Latvijā šobrīd apstiprināti jau 60 saslimšanas gadījumi ar COVID-19, tostarp saslimis viens bērndārza audzēknis un viens skolēns. Jaunā koronavīrusa dēļ valstī izsludināta ārkārtēja situācija, noteikti plaši ierobežojumi. Cilvēki aicināti palikt mājās, pēc iespējas ierobežojot sociālos kontaktus no ārvalstīm atbraukušajiem. Obligāta ir pašizolācija vismaz 14 dienas, kur laikā jāvēro savs veselības stāvoklis un, parādoties paaugstinātai temperatūrai un vai klepumu, jāvēršas pēc palīdzības pie 113. Domāju, neviens vien augstu novērtē to pašaizliedzīgo darbu, ko šobrīd veic neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un tā darbinieki, un, lai gan arī netrūkst arī neapmierināto un kritikas. Šobrīd esmu sazvanījis NPD vadītāju Lienu Cipuli. Labrīt!
Labrīt!
Pēdējās dienas laikā saistībā ar COVID-19 ir kas būtiski mainījies, kas sabiedrībai būtu jāzina?
Mēs apkopojam datus tikai vēlāk no rīta, tad, kad mēs saņemam, jo ir ļoti daudzi, kas ir iesaistīti datu apkopošanā, tātad no vienas puses tie esam mēs, kas ziņo par paņemtajiem paraugiem, no otras puses tā ir Gubju un centrālā laboratorija, tad pati laboratorija references, kas šos testus ir veikusi, un tad visi dati nonāk slimību profilaks kontrolas centrā un tiek apkopoti līdz desmitiem rītā. Tā kā pašreiz es nevaru neko jaunu pateikt par cipariem, jo mums tiešām tas rīta cēliens sāksies pēc 8 rītā.
Jā, vakar strauji pieaugt inficēto skaits, pozitīvo testu skaits par 26 gadījumiem. Tā ir tā dinamika, ar ko turpmākajās dienās reiķinās arī neatliekamās palīdzības dienests.
Jāsaka, ka, protams, vērojot to, kā attīstījās situācija arī citās valstīs, tas bija tā, ka sākotnēji tas gadījums skaits līdz 10 varēja turēties pat ļoti ilgi, jo tie bija tie atsevišķie gadījumi, kuri nonāca, teiksim, Latvijā atgriežoties un ar simptomiem devās uz testiem. Pašlaik jūs zinat, ka tātad ir atgriezušies ļoti daudz vienā dienā, tātad tie bija vairāk kā 100 reisi pēdējā brīdī pirms robežu slēgšanas un arī pēc tam tagad turpinās cilvēku atgriešanās mītnes valstīs ar sarežģītu procesu ar repatriāciju, gan ar prāmjiem, gan ar lidmašīnām. Un, protams, kā tas skaits var pieaugt, tādēļ, ka cilvēki brauc tūstarp no skartajām teritorijām. Tieši šī iemesla dēļ neatliekamās palīdzības dienestas pašlaik ne tikai jau ir atvērts trīs teltis Rīgā, tad veic arī izbraukums uz mājām pie cilvēkiem, kas nevar doties uz teltīm, bet arī nodrošina analīžu paraugu paņemšanas lidostā, un mēs visdrīzāk būsim tie, kas sagaidīs arī prāmi ostā Rīgā. Otra lielie mūsu palīgi ir centrālā laboratorija, kuri veic analīžu paraugu paņemšanas reģionos. Tātad mums dienestām palikusi tikai Rīga, viņi tātad ārpus Rīgas robežām pieņem izsaukumus un tur veic paraugu paņemšanas, dodoties pie cilvēkiem uz mājām, bet arī viņi jau sāk meklēt risinājumus, kā izveidot reģionos teltis, lai cilvēki varētu lielākā plūsmā doties arī reģionos paņemt analīžu paraugus.
Jo trūkst cilvēku resursu kapacitātes, lai paņemt.
Jā, ļoti, teiksim tā, apmācīti, labi iestrādāti, ieļoti mehānismi vienā teltī mums ļauj paņemt apmēram 7 paraugus stundā. Tātad, ja mēs rēķinām, cik mēs trijās teltīs varam paņemt, tas ir tas pagaidām maksimums, ņemot vērā, ka mēs esam ņēmuši darbā arī brīvprātīgos, kam šis ir atkal jauns process, kas ir jāiemācās. Mēs ceram, ka mēs varēsim attīstīt to procesu tā, ka tiešām tie 7 un varbūt līdz 10 paraugi vienā stundā tiks ņemti vienā teltī. Tas pats arī lidostā, tas, kas ir grūti, protams, ka, ja ierodās vienlaicīgi ļoti daudz cilvēku, var rasties kāda drūzmēšanās un tā, bet mēs cenšamies pašlaik nodrošināt visiem, kas ir atgriezušies arī šo paraugu paņemšanu. Arī pagājušu nakti atgriezās reizes no Tenerifes un mēs sagaidījām, bet man nav pilnu datu apkopoti, cik analīžu paraugu tika paņemti. Kopumā mēs to apkoposim ap 18:00.
Brīvprātīgo iesaistīšanas ir kādi veidi, kā cilvēki var šajā brīdī palīdzēt NMPD
Jā, mums ļoti daudz cilvēku piesakās palīdzēt. Ir tā, ka tos, kas var strādāt teltīs, kuriem ir zināšanas, tad medicīnā tie ir pēdējo kursu studenti Stradiņu universitātē un Latvijas universitātē, tos mēs uzreiz jau esam ņēmuši un apmācījuši, un viņi jau strādā. Tad mēs veidojam tādu apkopotu sarakstu ar brīvprātīgajiem, tikko mēs ieraudzīsim veidus, kā viņus tā veikt. Iesaistīt. Jo jāsaka, ka dienas pašlaik strādā paaugstinātas tādas stresa apstākļos. Mūsu paši iekšēji darbinieki ir pārvirsīti uz dažādām pozīcijām, lai nodrošinātu šo darbu. Bet arī vērtējot no malas, cik ātri mēs varam kādu tādu pilnīgi brīvprātīgo iesaistīt visos tajos procesos, lai viņš saprot un nekļūtu mums tā kā par slogu. Kamēr mēs viņam apmācam, mēs gribam radīt tādas pozīcijas, kur mēs skaidri redzam, ka šis cilvēks var veiksmīgi darboties.
Tad ir izdāk tādi, kuriem ir priekšzināšanas medicīnā.
Jā, mēs, protams, dodam priekšroku tiem, kam priekšzināšanas medicīnā, tiem, kas varbūt varētu doties uz šīm teltīm, veikt šos rakstu darbus, bet pašlaik arī plānojam tad atvērt speciālu telefonu līniju, arī tur iespējams vajadzēs kādu sēdināt, bet arī tas nav tā, ka tur var nonākt, ja kurš tur būs atsevišķas kompetences, zināšanas, kurš tomēr, kurām būtu jāpiemīt. Bet mēs esam ļoti pateicīgi un mēs šos brīvprātīgos, kas piesakās, apkopojam pašreiz un noteikti pie pirmā brīvā brīža vai pie tādiem darbiem, kur mēs redzēsim, ko mēs varam uzticēt brīvprātīgajiem darīt šajā procesā, noteikti arī to darīsim.
Redzot, ka inficēto skaits turpmākajās dienās varētu pieaugt, vismaz tā rāda pasaules tendence citās valstīs un tas nozīmē, ka arī parādīsies šie smagie gadījumi. Dienests ir gatavs vēl vairāk vai lielākai noslodzēji tādā situācijā?
Mēs jau tagad uz smagām, akūtām respiratoru saslimšanām faktiski uz katru gatavojamies kā uz iespējamu Covid. Mums ir bijuši pacienti, kas ir bijuši neizpratnē, kāpēc mēs esam ieradušies aizsargtērpos, bet tas ir tāpēc, ka viņam sūdzības ir bijušas saistītas ar kādām smagām gripas izpausmēm vai ar pneimoniju. Tātad mēs tiešām gatavojamies. Mums ir tāds bijis laiks arī sakārtot visu loģistiku, lai saprastu, cik ātri mums ir jāsadzēbjās, no kurienes startē brigādes, lai labāk apkalpotu šos izsaukums. Ir ļoti laba sadarbība ar Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas centru, kur mums ir nodrošināti dekontaminācijas pasākumi, kas arī bija laiks tos apgūt visas šīs kārtības, kādā veidā tiek nodoti šie bīstamās infekcijas pasargušie. Tā kā mēs esam gatavi tik daudz, tik mēs esam mācījušies iepriekšējo visu mēnesi pieņemt šos iespējamos pacientus ar Covid. Protams, tad, kad viņi būs realitātē, ļoti sarežģīsies tieši šie operatīvās vadības centra darbs, jo mums būs jāpieņem kopā ar ārstiem lēmumi, uz kurām slimnīcām tiek novirzīti, kuri pacienti. Un arī to mēs jau pēdējās dienas darām, ka tātad pacienti ar teiksim, tā nepārāk smagu stāvokli un kādiem kroniskiem pārsinājumiem vai vieglākām salīdzinošu diagnozēm tiek nogādāti pie Rīgas slimnīcās, nevis Rīgas lielajās slimnīcās, lai tajās, lai Rīgas slimnīcās būtu lielākas un brīvo kultu skaits pie nepieciešamības. Tad visi šie priekšdarbi pašlaik tiek jau veikti.
Gan labi sagatavojušies, kā ir ar materiālu nodrošinājumu? Mums te pienāk ziņas, ka reģionos ārsti paši sev šoju maskas brigādēm ir pa vienam vai pāris spectērpiem uz visiem, turklāt ne visiem tas der un tādas lietas.
Tas, ka ne visiem der, tam es varētu piekrist, jo mēs pērkam universālo izmēru un mēs pērkam tā, lai derētu arī vislielākajiem mūsu darbiniekiem, tad varbūt mazāk auguma darbinieki, meitenes ir sevišķi jūtās, kāpēc man nav tāds tērps, ka man viņš tā ļoti labi pieguļ, bet nevienam darbiniekam nav jāšoju maskas dienas, tad viss tiek nodrošināts. Protams, tie tērpi nemētājās uz katras brigādes. Mums ir izveidota loģistika, jo saģērbšanās nav iespējama faktiski mašīnā. Uz šo brīdi tātad brigāžu atbalsta centros ir izvietota pieeja pieejami tērpi. Tad, kad pienāk izsaukums, brigāde dodas no brigāžu atbalsta centra, nevis no tuvākā punkta uz šo izsaukumu. Tas ir tas veids, kā mēs mēģinām, lai būtu arī ērti darbiniekiem apģērties. Tas nav nemaz tik viegli. Ja sākumā darbinieki ķērbās 40 minūtes, tagad jau ķērbās 20 minūtes uz šiem izsaukumiem. Tā kā arī to mēs esam iemācījušies. Bet dienestam pašlaik aizsargtērpi pietiek, tātad mēs spējam nodrošināt pašu sev, visām brigādēm, arī brīvprātīgajiem un arī atbalsta mūsu policiju. Tad mēs arī policijai palīdzam, nodam respirātors darbam šajos punktos teltīs. Kā pašlaik dienests neko nevar sūdzēties par aizsargtērpu pieejamību.
Pieļauju, ka neviens vien iedzīvotājs ir nobažījies un pie pirmajām kaklasāpēm vai paaugstinātas temperatūras zvana 113, grib testus. Testu ņemšanas algoritms šobrīd mainās, nemainās?
No šodienas testus bez maksas valsts ļaus veikt tiem pacientiem, kuriem ir simptomi un kuri ir atgriezušies no ārzemēm. Tātad no jebkurām ārzemēm mums pazūd valstu skaits, tātad dispečeriem tādā ziņā būs vieglāk. Bet tas aicinājums tomēr tiešām ir ļoti vērtēt, jo gaidīšanas laiks varbūt neatliekamās palīdzības dienestam tā diennakts un nedaudz vairāk centrālajā laboratorijā nedaudz ilgāk, jo viņi patiešām beidz vēl aizvien šo piebraukšanu mājās, kas ir ļoti sarežģītāks un dārgāks pasākums, tāpēc viņiem tā kapacitāte varbūt nav tik liela un tā rinda veidojas varbūt arī lielāka. Ir arī tendences, ka pacienti neierodās uz telti un arī neatzvana, un tas arī mūs satrauc, jo tad tas nozīmē, vai nu tie simptomi nav bijuši, varbūt viņš ir, nezinu, atradis citu veidu, kā tikt pie analīzēm, būtu un makso, devies pie uz gulbi laboratoriju. Es ļoti aicinu izvērtēt šos resursus, jo, kā jūs redzat, tas pieprasījums ir ļoti liels un iespējams viņš vēl augs, un mēs gribam darīt visu, lai tie pacienti, kam ir simptomi, arī tiktu izmeklēti, un nebūtu tādas situācijas, ka tieši tas, kuram vajadzēja izmeklēties, kuram bija liels pamats, netiek tāpēc, ka ir pacienti, kuri vienkārši ļoti vēlas izmeklēties, un dažreiz arī maldina dispečeru stāstot, ka tie simptomi ir, bet aizējot uz telti vai aizbraucot pie viņa, mēs redzam, ka simptomātikas nav nekādas, vienkārši viņš bija ārzemēs un grib drošībai šo testu iegūt. Es gribu vienkārši pateikt, tests nepalīdzēs pārvarēt Covid, tātad visiem paliekam vienkārši mājās un pie tādu izteiktu simptomu parādīšanās zvaniet 113.
Paldies jums par sarunu, NPD vadītāja. Cipela ar mums sarunājās.